magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Sarajevu se javnosti obratio novi specijalni predstavnik Evropske unije koji je govorio o tome zašto je za Bosnu i Hercegovinu Evropska unija najbolje rješenje.
To je najnaprednija, najprosperitetnija ekonomska jedinica na planeti Evropska unija, ali osim tih ekonomskih nadmoći, također je i značajna sila za zaštitu ljudskih prava, jednakosti.
U Mostaru promovisan zbornik o ulozi žena naučnica u razvoju Bosne i Hercegovine.
Fascinantno je što su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to u isto vrijeme dakle bile žene i majke. S te strane je da ženama bilo mnogo teže da uspije nego njihovim muškim kolegama.
U Bihaću nevladine organizacije pomažu djeci migrantima.
Ja sam zovem Elena iz Irana, imam 12 godina, a hoću ići u školu. Dobro je. Nasrtamo, pišemo, sve igramo.
U Budvi festival koji je okupio umjetnike iz Crne Gore, Italije i Albanije.
Božidar je iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra.
Pčelari iz regije na međunarodnoj izložbi u Priboju govorili o svom položaju.
Ljudi koji ne poznaju značaj pčelarstva za poljoprivredu imaju jedan negativan odnos prema pčelarstvu, ne znajući da je pčelarstvo osnov cele poljoprivrede. Zato što od nje zaviste i ratari, i voćari, i stočari, i šumari.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu se na prvoj pres konferenciji od kada je izabran na dužnost obratio novi specijalni predstavnik Europske unije Johannes Sattler. Između ostalog je odgovorio na pitanje zbog čega je za Bosnu i Hercegovinu Europska unija najbolje rješenje.
Lako odgovor na to pitanje, to je najnaprednija, najprosperitetnija ekonomska jedinica na planeti Evropska unija, ali osim tih ekonomskih nadmoći, također je i značajna sila za zaštitu ljudskih prava, jednakosti i ima snažan socijalni stup. Time sasvim lako razumljivo zašto vaši građani žele biti bliže Evropskoj uniji. Ja snažno vjerujem da je Evropska unija nepotpuna bez Bosne i Hercegovine, bez cijelog regiona u svom srcu. Tokom godina vaša zemlja BiH je dokazala, posebno kada je postalo teško, kada su okolnosti bile teške i uprkos strukturalnih problema s kojima se suočavate, vi ste uvijek uspijevali da iznesete mnogo toga. U Bosni i Hercegovini još preostaje da se uradi. Najvažnije je implementacija sveobuhvatnih ekonomskih reformi. Državljani EU žele imati kvalitetno obrazovanje, adekvatno zdravstvo, nepristrasno sudstvo i veće mogućnosti zapošljavanja. Međutim, često retorika podjela preuzima javni diskurs, a zapostavljaju se stvarne potrebe građana. Mi smo mnogo puta to rekli i ponavljamo da Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu u svojoj porodici, u evropskoj porodici. Mišljenje Evropske komisije, s kojim ste svi upoznati, iz maja ove godine to i potvrđuje.
Eurozona. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizovalo je u Mostaru promociju zbornika pod nazivom Bosansko-hercegovačke naučnice i njihov istraživački rad. Glavni i odgovorni urednik zbornika je dr. Edim Šator sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, koji u ovoj emisiji govori o značaju približavanja javnosti ogromnog doprinosa žena naučnica. Prvo ga pitamo kako je nastao zbornik.
suštini ovaj zbornik je rezultat rada naučne konferencije koja je održana prošle godine u aprilu u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke zajedno sa Fakultetom humanističkih nauka i Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva. A skup je upravo bio posvećen ženama naučnicama i njihovom istraživačkom radu. U suštini to je bio samo nastavak prethodno započetog projekta koje je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja s ciljem da u narednom periodu se završi, odnosno u nekom dužem vremenskom periodu da se uradi i pripremi izdavački i istraživački projekat leksičke nauke u Bosni i Hercegovini.
Koliko se uopšte zna o doprinosu žena naučnica, posebno o onim koje su ostavile trag u razvoju nauke i uopšte u životu Bosne i Hercegovine?
Kad polazim od sebe, moram da kažem zaista da sam bio, ajde tako kažem, negativno iznenađen vlastitim neznanjem o mnogim ženama čija je uloga u razvoju nauke i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini zaista ogromna. A s druge strane, bio sam razočaran mnogim činjenicama koliko su te žene naučnice na neki način bilo u drugom planu. Evo jednostavan podatak u radu akademkinje Dile Pašalić-Kreso, ona se bavila ženama koje su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U periodu nekih 80 godina, otprilike koliko postoji, 70-80 godina koliko postoji akademija, akademija primala ukupno 175 što redovnih, što dopisnih članova. I fascinantno mi je bilo da je od tog broja samo 12 žena bilo. Ali s druge strane, ono što je posebno interesantno jeste da se taj omjer žena koje postaju članice akademije na neki način intenzificirao ili pojačao, kako, ako tako se može reći, nakon, recimo, 98. 9, odnosno posljednjih 20 godina. Tako da bih rekao da se u suštini pomalo ta slika i zasluga žena pomalo u našem društvu mijenja i da žene na neki način dobijaju mjesto u suštini koje zaslužuju ne samo što se tiče nauke i naučnog istraživanja, nego i u našem društvu. U nizu radova, dakle, zaista se navodi ogroman broj i statističkih podataka poredeći stanje u Bosni i Hercegovini sa stanjem u Europi. Ja bih rekao da ne kaskamo toliko za Europom kada govorimo o ravnopravnosti žena sa muškarcima u naučnom polju.
Možete li iznijeti ta neka poređenja?
U jednom radu kolege Šejna Husein Fendića i njegove kolegice, oni su se bavili istraživanjem položaja žena u Evropskoj uniji u odnosu na Bosnu i Hercegovini. I ono što su oni u suštini zaključili jeste da i kod Evropskoj uniji, dakle, da je ideja, cilj, kako god hoćete, da ravnopravnost, odnosno da broj žena i broj muškaraca otprilike bude 50-50% što se tiče nauke i naučnog istraživanja. Taj, da tako kažem, procenat nije dostignut ni u Europi, nažalost nije ni kod nas. Međutim, ono što je interesantno, bar kada govorimo o Bosni i Hercegovini, kada poredite period posljednjih 20 godina i omjer, dakle, muškaraca i žena koji su doktorirali. Veoma je interesantno kako se taj omjer mijenja. Naprimjer, oni u svom tekstu iznose podatak da je 98. od 24 ljudi koji su doktorirali, da su samo 3 bile žene. Dok se taj procenat, odnosno taj broj 2015. u suštini okrenuo u korist žena, tako da danas imamo veći broj žena na godišnjem nivou koje doktoriraju nego što je broj muškaraca.
Malo je poznato da su nekada žene iz izrazito patrijarhalnih porodica odlazile u inostranstvo da studiraju.
Upravo, rekao bih, mnogo teže je bilo ženama koje se bave naukom u tom, ako ćemo ga tako nazvati, tradicionalnom patrijarhalnom društvu. Bilo je mnogo, mnogo teže uspjeh nego što je to bilo njihovim muškim kolegama. I bez obzira na to, na primjer, jedna uvažena Vera Schneider je bila prva dekanica u matematičkog fakulteta u Sarajevu. U radu se tematiziraju i daje se presjek u suštini razvoja obrazovnog sistema i vidi se da su i prije rata, dakle, i u 20. stoljeću, a i ranije žene imale zaista bitnu ulogu. Međutim, ono što treba posebno naglasiti jeste da je ženama, kako god okrećete, s obzirom na njihovu ulogu ne samo u današnjem društvu, nego i u proteklom stoljeću, dakle, da su one, da se podrazumijeva nekako u našoj svijesti da žene trebaju i da čuvaju djecu, da trebaju brinuti o kući, a u isto vrijeme da se bave naukom, zaista je onda kada uzmete sve to u obzir i sagledate sve te činjenice, fascinantno je što su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to u isto vrijeme, dakle, bile žene i majke. S te strane je da ženama bilo mnogo, mnogo, mnogo teže da uspije nego njihovim muškim kolegama koji su bile, pogotovo u proteklom stoljeću, koji su se mogli jednostavno fokusirati se isključivo da nauči rad. Pred žene se postavlja mnogo, mnogo više barijera.
Stoga vjerovatno i nisu bile u nekom izrazitom broju na rukovodećim funkcijama u akademskim zajednicama.
Pa, nažalost, nisu. I rekao bih da nisu možda ni danas. Imaju dva rada koja, u kojima se između ostalog tematizira i taj problem, dakle položaj žena na rukovodećim pozicijama, pa tako, ne znam, analizirano je sveučilište u Mostaru i Univerzitet iz Istočnog Sarajeva. Ono što je primjećeno kao neki zaključak, da u posljednjih 20 godina taj somjer polako mijenja, dakle da žene dobijaju sve više prilike na rukovodećim pozicijama, ali da taj omjer nije ni blizu 50-50 kao što bismo očekivali, kao što bi trebalo biti. Rekao bi generalno posmatrajući, nadam se da će taj omjer doći u nekom narodnom poredu na 50-50, jer činjenica da je u našem društvu, ne samo u akademskoj zajednici, nego u kompletnom našem društvu, što se tiče rukovodećih pozicija, apsolutno dominiraju muškarci, počevši od politike, od akademske zajednice, od obrazovanja, dakle koji god segment društva uzmete, rekao bi, na rukovodećim pozicijama dominiraju muškarci.
Govorio je Edim Šator s Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
Radio Magazin.
Već drugu godinu Unsko-sanski kanton suočen je s povećanim prilivom izbjeglica i migranata. Podršku i pomoć ovim ljudima zaustavljenim na putu prema evropskim zemljama od samog početka pruža i nevladina organizacija Žene sa Une, nastojeći raznovrsnim sadržajima i aktivnostima njihov život učiniti bar malo lakšim i boljim. Poslušajte šta je zabilježila Dženita Duraković.
Udruženje Žene sa Une iz Bihaća od početka migrantske krize uključeno je u aktivnost oko prihvata i zbrinjavanja izbjeglica i migranata, a posebno najranjivih kategorija, porodica sa djecom. Aida Behrem, direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Mi u okviru projekata i suradnje sa UNICEF-om, Međunarodnom organizacijom za migracije, Fondom Otvoreno društvo, različite aktivnosti provodimo. Naravno, najznačajnije i nama uvijek najinteresantnije, najzanimljivije i naravno najkorisnije za djecu su ove koje provodimo za djecu. U okviru svih privremenih prihvatnih centara imamo 4 sigurna prostora za djecu. To nisu prostori gdje se djeca samo igraju, to je prostor gdje dijete, znači, treba da bude i jeste dijete. Provodimo različite edukativne, kreativne radionice, radimo na jačanju njihovih socijalnih kompetencija, vještina i sl. Naravno, tu su i prostori posvećeni zbilja onim najmlađim i novim stanovnicima grada Bihaća, to su prostori za majke i bebe. Tu, naravno, nastojimo omogućiti što bolje uvjete za majke sa malim bebama, ukazati na važnost dojenja, pravilne prehrane i sl.
Ja sam zovem Elena iz Irana, imam 12 godina, a hoću ići u školu. Dobro je, nasrtamo, pišemo, sve igramo.
Kako ti sviđa Bosna?
Lepa je, puno je lepa.
Od početka godine Žene sa Une u saradnji sa partnerskim organizacijama rade i na uspostavljanju imigracijskih kutaka za odrasle u privremenim prihvatnim centrima u Bihaću i Cazinu.
Radi se u stvari o prostorima gdje odrasle osobe mogu zadovoljiti minimum nekih svojih potreba u smislu socijalne kohezije, znači druženja, zadovoljenja ovih nekih, da tako kažem, kulturoloških i ljudskih potreba u smislu dodatne edukacije kroz različite aktivnosti, i kreativne radionice, i edukativne, i učenje stranih jezika, učenje i bosanskog jezika, kreativni rad, izražavanje na platnu, muzika, ples. Mi također nastojimo naučiti nešto novo o kulturama, odnosno o zemljama iz kojih oni dolaze. Ovaj projekat inače podržava USAID. Jedna od projektnih aktivnosti jeste da nekako približimo kulturu, tradiciju, običaje ovih naroda, odnosno ovih ljudi i našem lokalnom stanovništvu.
Omer iz Pakistana kaže kako će ga nekada, kada uspije doći do svog cilja, samo lijepe uspomene vezati za ovu organizaciju i boravak u Bihaću.
Thanks to these people, they come with us and...
Moje iskustva sa ovom organizacijom su divna. Uživam u svakom trenutku i sve lijepo što mi se desilo u ovih godinu dana veže me upravo za ovu organizaciju.
A radove koji su nastali tokom višemjesečnih radionica građani Bihaća i Unsko-sanskog kantona mogli su vidjeti tokom nedavno održanog međunarodnog sajma Ekobis. Bila je ovo prilika i da se bolje upoznaju sa kulturama zemalja svojih novih sugrađana, ali i svim onim što nevladina organizacija Žene sa Une radi kao servis građana grada Bihaća u posljednje dvije godine i njegovih privremenih stanovnika. Muhsin Safi.
Ja sam kulturski medijator, a danas je puno super za migranta. Za bosanski ljudi, da bosanski ljudi vidi ovaj migrant culture.
Ja sam u Afganistan, ja sam, jer je dobro, sve je lijepo.
Ja sam zove Khan, ja sam u Pakistan isto. Sretan ovdje, pa lijepo pino.
slobodnaevropa.org. U Budvi je otvoren četvorodnevni festival kao plod saradnje umjetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Festival u Budvi je samo dio tog umjetničkog proizvoda koji će vidjeti publika u gradovima partnerima, italijanskoj Barleti, Fieri i Tirani u Albaniji te Budvi, gdje je festival otvoren operom Služavka gospodarica. U pripremi je učestvovalo oko 50 umjetnika i kulturnih radnika iz tri zemlje, zabilježila Jasna Vukičević.
Publika u Crnoj Gori rijetko ima priliku da vidi operna djela na otvorenim scenama, pa je Služavka gospodarica u režiji Vladana Đurkovića i izvođenju umjetnika iz Crne Gore, Italije i Albanije nešto novo za domaću festivalsku publiku, kaže Tea Đorđević iz fondacije Operose, partnera koprodukcije.
Serva Padrona je opera koja je jako dobra kao introdukciono opersko djelo za mlađu publiku. Ona je interesantna, komična, a ipak vodi se jednom temom koja je dan danas izuzetno aktuelna, a to je jedna udaja iz koristi ili ti pronalaženje svog zlatnog izvora. A sa druge strane, komedija je, pa je negdje prijemčivija široj publici.
Glavnu ulogu u operi Služavka gospodarica ima Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Državnog univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
Božidar iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra. Tako da smo se vrlo brzo svi udružili i svi imamo ono jedno zajedničko, to je ljubav prema umjetnosti i prema sceni, tako da uvijek pronađemo zajednički jezik.
Anila Milana je violinistkinja iz Fiera u Albaniji i ovo joj je prvi put da učestvuje u sličnom projektu.
This experience for me is...
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj. Brzo smo se uklopili i mogu reći da je nivo profesionalnosti među svim ovim umjetnicima zaista visok i u tom smislu nema granica među nama. Sve djeluje veoma lako i prirodno i ne vidim razlog zašto ne bi moglo da se dešava češće u svim zemljama regiona. Odmah smo pronašli zajednički jezik, jezik umjetnosti i divno je. Na opernoj sceni, uz koju je orkestar također sastavljen od umjetnika tri zemlje, jednog od likova glumi Savino Italiano iz Barlete na jugu Italije, koji kao glumac prvi put učestvuje u operskom djelu. Njegova matična kuća je trupa Senza Scalzi, teatar koji njeguje pokret, komediju dell'arte i plesni teatar.
Questo progetto coinvolge quasi tutte persone giovani.
Ovaj projekat uključuje većinom umjetnike mlađe generacije. Osim toga, govorimo o opernom pozorištu, čiji umjetnički izraz nije mnogo korišćen u savremenom teatru, posebno među mladima. On omogućava da se tradicija razvije kroz savremeni izraz i zato ovo djelo može prelaziti granice Europe. Iako se izvodi na italijanskom, postoji prevod u scenu, ali i jezikom pokreta se lako komunicira kako sa širokim masama, tako i publikom koji koji je blizak jezik kulture.
Che pubblico con molta cultura.
Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
I ovo je ogromna stvar za Crnu Goru što daje priliku mladim umjetnicima i mladim ljudima, ne samo umjetnicima, nego i mladim ljudima koji su u publici i inspirisani nama da se upoznaju s operom, što ovdje ljudi često nemaju priliku. I mislim da je velika stvar kako i za umjetnike, tako i za razvoj kulture u Crnoj Gori, zato što stvarno mladi ljudi imaju i predrasude i ne znaju šta je opera. Ja sad pozovem neke svoje prijatelje iz srednje škole, jao, pa kakva opera, čovječe. Tako da mislim da je jako značajan projekat i da ćemo da mijenjamo svijet polako.
Ono što su zajedno proizveli poslanici kulture iz Fijera, Tirane, Barlete i Budve, vidit će publika u svim gradovima partnerima. U Budvi će ovih dana boraviti i predstavnici drugih primorskih festivala koji će razgovarati o prvim koracima kulturne saradnje na nivou Jadranske regije.
Prirodni uslovi i bogatstvo biljnog svijeta pružaju odlične uslove za uzgoj pčela u Bosni i Hercegovini, Srbiji i u Crnoj Gori. A da bi se ovaj posao isplatio i da bi se od njega moglo pristojno živjeti, potrebno je mnogo truda, znanja i ljubavi. O tome su ovi vrijedni ljudi razgovarali tokom međunarodne izložbe održane u Priboju. Evo šta je tom prilikom zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja oko 2% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, medije i hrane i leka. Bosna i Hercegovina je na dnu lestvice zemalja u Europi kada je u pitanju korištenje meda u ishrani pola kilograma po stanovniku godišnje, a trebalo bi najmanje 6 kilograma, kažu stručnjaci. I zato, kako kaže naš sagovornik, pčelar Bogdan Novaković iz Rudog, Bosna i Hercegovina, svako domaćinstvo bi bar za svoje potrebe trebalo da ima po nekoliko košnica. Bogdan se preko 30 godina bavi pčelarstvom, dobitnik je najvećeg pčelarskog priznanja pčelara Srbije i ima preko 200 košnica. Kaže da ima odličnu saradnju sa pčelarima susjednih država te da svake godine dolazi na ovaj sajam.
Svake godine posjećujem ove sajmove, bavim se samo pčelama, skoro profesionalno i bavim se ujedno i proizvodnjom matica. Imam 3-4 čeljnjaka, a onaj blizu 200 košnica, ko 400 oplodnjaka za proizvodnju matica. Iskreno da vam kažem, mislim da može velikim radom, ako se čovjek baš posveti tome, može se živjeti. Da li država pomaže? Pomaže i opština i država. I onda mnogi ljudi kažu je da je to malo. I ja se slažem, malo je. Ali nekad nije bilo nikakve pomoći. Pa ja lično mislim da je ovo dobro, a da može da bude bolje. Naša opština daje, ako imate od 30 do 50 košnica, po 5 maraka, a venciju imamo od Saveza pčelarske organizacije i od onaj Srpske republike po 6 maraka. Koliko god imamo društava, oni daju. Ja mislim da je to solidno.
Koliko je kilogram meda?
20 maraka je kilo meda. Sad posjećujem ove sajmove, a većinu meda prodam na pragu.
Broj pčelara i u regionu je svakim danom sve veći, jer je ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je oko 9000 pčelara organizovanih u 218 lokalnih udruženja. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i neadekvatne upotrebe hemijskih sredstava koja izaziva pomor pčela, proizvodnja meda u Srbiji ove godine manja je za oko 30-80%. U ovakvim uslovima da bi jedna porodica mogla da živi od proizvodnje meda, potrebno je da ima bar 100 košnica. Ali nisu samo nepovoljne vremenske prilike ograničavajući faktor za dobar prinos, kaže pčelar Budimir Tešević iz Prijepolja.
Problem je što u zadnjih godina je sve veći uticaj hemije i nekontrolisano korištenja tih pesticida i onda dolazi do uginuća pčela. Drugi je problem u tome što ljudi obično misle da se može odmah obogatiti od pčela, pa ako mu se ne isplati prve ili druge godine, prestaju da se bave time, što je greška. Pčelarstvo je jedan dugotrajan rad, jedno dugotrajno ulaganje i jedno ljubav prema pčelarstvu. I treća stvar, u pčelarstvu mora mnogo da se prati nauka, da se poznaje i teorija, a praksa dolazi s dugogodišnjim radom.
Ovaj prijepolski pčelar kaže da je zadovoljan subvencijama 720 dinara po košnici i da Srbija polako prepoznaje značaj pčelarstva kao specifične poljoprivredne grane.
I imamo 65% konkretno u Prijepolju za regres za nabavku opreme. To je dosta značajno. U zadnjih godina, moram priznati, je malo veći interes države za ulaganje u pčelarstvo. Jer ljudi koji ne poznaju značaj pčelarstva za poljoprivredu imaju jedan negativan odnos prema pčelarstvu, ne znajući da je pčelarstvo osnov cele poljoprivrede. Zato što od nje zaviste i ratari, i voćari, i stočari, i šumari od pčelarstva. Nauka je vršila jedno istraživanje pa se došlo do zaključka da jedan prihod, znači prihod po košnici, negde oko 1070 dolara. Od toga je samo 100 dolara prihod pčelara. 970 dolara prihoduju stočari, voćari, ratari i tako dalje.
Poslednjih nekoliko godina u Crnoj Gori nisu naklonjeni uslovi za medobranje, priča Vladimir Šebek iz Bijelog Polja.
Kod nas nema kao što ima u Srbiji, da ima i uljana repica, da ima suncokret, da ima bagrem, da ima obično livatski med i šumski, ako se s vremena na vrijeme šumski med zakači, inače pretežno je livatski med. Tako da su jako mali prinosi, to što se da sa planine, to je to. Inače, u prosjeku neki 7-8 kilograma po košnici, a nekad i manje, mnogo manje.
I ovdje je država prepoznala značaj pčelarstva, pa se sve više pomaže pčelarima. U cijeloj regiji pčelari se bore sa problemima intenzivne poljoprivrede, velike upotrebe pesticida, globalne klimatske promjene i nove bolesti pčela.
Prično dosta u pčelarstvo zadnjih godina, s tim što je veliki jedan problem, nemamo zakon o zaštiti pčele. Ono što glavobolja i u Srbiji ovdje, tako glavoboljamo i mi tamo. Vrši se prskanje, upotreba tih pesticida koji se ne upotrebljavaju onako po propisu, a inspekcijske službe i ne kontrolišu.
Napominje Šebek. Na tržištu se pojavljuje falsifikovani med, često nepoznatog izvora i kvaliteta. Ipak pčelari ne odustaju, što pokazuju i ovakvim okupljanjima, da izlažu pravi prirodni med i razmenjuju iskustva i stiču nova poznanstva, zaključuje Rada Divac iz Prijepolja.
Ovi sajmovi su način da upoznate ljude, da razmenite iskustva, da saznate mnogo više nego što znate. A obzirom da je pčelinja zajednica jedna od, kako bih rekla, najsavršenijih, onda se trudimo da kroz taj vid rada sa pčelama i mi saznamo više i postanemo savršeni nego što jesu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Počela je Evropska sedmica sporta, koja se u Bosni i Hercegovini obilježava nizom događaja, a centralna manifestacija najavljena je za 29. septembar u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. O tome su govorili Ajša Adrović-Bešlagić iz delegacije Evropske unije, te Velibor Lazarević i Anđa Kalem-Perić iz Ministarstva civilnih poslova Vijeća ministara.
Ove godine ova sportska manifestacija se obilježava u 42 zemlje, a najavljena preko 13 miliona učesnika. Ove brojke samo nam govore o velikom interesu i značaju ovakve jedne manifestacije. Ova sportska inicijativa je u stvari odgovor Evropske komisije na sve zabrinjavajući porast pretilosti kod djece i kod građana općenito, a što je u stvari posljedica slabe fizičke aktivnosti. Evropska sedmica sporta okuplja mnogobrojne sportske profesionalce, entuzijaste, stručnjake i udruženja širom Europe koji će ukazati na važnost i značaj fizičke aktivnosti.
Već petu godinu Evropska komisija organizuje Evropsku sedmicu sporta. Od prošle godine tu su i zemlje Zapadnog Balkana, među njima i Bosna i Hercegovina, gdje smo po prvi put prošle godine organizovali Evropsku sedmicu sporta. Ove godine, znači, organizujemo jednu centralnu manifestaciju koja će biti u tri grada, znači Sarajevo, Banja Luka i Mostar, 29. septembra. Inače, Evropska sedmica sporta se održava od 23. do 30. septembra. Koordinaciono tijelo na nivou Bosne i Hercegovine, znači na čelu sa Ministarstvom civilnih poslova, entitetskim ministarstvima koji su nadležni za sport i Olimpijskim komitetom, su organizatori Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini ove godine sa nizom događaja u gradovima širom Bosne i Hercegovine.
Za koga je ova Evropska sedmica sporta? Za sve nas. Jer zbog svih dobrobiti koji donosi tjelesna aktivnost, koji donosi bavljenje sportom, i Evropska komisija je prepoznala potrebu da organizuje jednu ovakvu manifestaciju, a ne sa ciljem da to bude samo ova Evropska sedmica sporta, nego da to bude naš svakodnevni dio života, da uvedemo zdravi način života i da to prakticiramo tokom cijele godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.